odnosno smisla. Kosa crta, kosa crta, kosa crta metafizike, svaka reč znači nešto jedno, ne značiti nešto jedno znači ne značiti ništa, kosa crta, kosa crta, kosa crta, dakle, Derrida smera da polazak od onome, zapravo ukazuje na područje, nazovimo ga ontološkim, iz kojeg Aristotel razumeva metaforu, jer ista u svom određenju zavisi od koncepta prenošenja imena. Drugim rečima, kao što se u metafizici celina mnogostrukosti izricanja bića nastoji misliti u pogledu na prvi ili prvotni smisao bića, tako se, po Derridi, metafora u poetici i retorici određuje preko prvotnosti imena u odnosu na članove, veznike, predloge i sve ostale delove leksis. Odatle Derrida zaključuje sledeće, sve što se u teoriji metafore uređuje po tom sistemu distinkcija, ili bar po njegovom načelu, izgleda da pripada velikom nepokretnom lancu aristotelovske ontologije, sa njenom teorijom o analogiji bića, njenom logikom, epistemologijom, tačnije sa osnovnim ustrojstvom njegove poetike i retorike. Kosa crta, kosa crta, kosa crta ovde prokomentariši, 1. Da li je metafora zapravo analogija bića, nije li pre sinekdoha, 2. Šta znači analogija u ontologiji? Pre se radi o tome da je ovde na delu mimoimenost, a ne analogija. Kosa crta, kosa crta, kosa crta ime je po Derridi za Aristotela prva semantička jedinica, ono je najmanji element koji označuje i koji je vezan za pojavljivanje smisla. Ime se svakako može podeliti na glasove, ali glasovi kao elementi po sebi samom su bez smisla. Glas naravno nije isto što i nekakav šum ili bilo kakav zvuk, već je glas koji sam po sebi nema smisla, ono što po sebi mora biti u mogućnosti da ulazi u glas ili kako sam Derrida kaže da ulazi u glasanje. Ovde također imamo analogiju sa analizom bivstva u metafizici, jer je bivstvo elementarna ontološka jedinica smisla koje se može deliti dalje, ali ne i da smisao ostane. Naime, čovek se može podeliti na delove i organe, pa i elemente, ali oni nisu temeljne jedinice smisla unutar Aristotelove prve filozofije.